današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima, u drugom poglavlju, od 8. stiha. I govorimo o tome kako je Pavle govorio evanđelje apostolima u Jerusalimu. Jer onaj koji je osposobio Petra za apostolstvo među obrezanima, osposobio je i mene za mnogobošce. Dokaz za puding je u tome što ga svi pojedu. Kakve su rezultate dobili? Kada je Petar propovedao evanđelje, priličan broj ljudi se spasao. Kada je Pavle propovedao evanđelje, priličan broj je također spasen. Obojica su propovedala isto evanđelje. E sada, ako hoćemo da ovaj princip primenimo na naše životne prilike, pravi test svakog hrišćanskog rada nije unapređenje ili pomaganje. Pravi test je rezultat. Božji narod treba da bude sasvim siguran da podržava službu koja donosi rezultate. Ako nema rezultata, zašto bi je podržavali? I kad su poznali blagodat koja im je dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji su važili kao stubovi, dadoše meni i Varnavi desnice u znak zajednice, da mi idemo k mnogobošcima, a oni ka obrezanju. Apostoli su prihvatili Pavlovo apostolstvo, desnice u znak zajednice. Na grčkom je zajednica koinonija, jedna od velikih reči evanđelja i najviši izraz ličnog zajedništva. To znači da su oni međusobno delili ono što je Hristovo. Samo da se sećamo siromašnih, što sam se baš i trudio da činim. Pavle se kasnije vratio sa prilogom za siromašne vernike u Jerusalimu, jer je ta crkva bila progonjena i našla se u tužnom stanju. Pošto je sam Pavle pre obraćenja predvodio progonstvo, želeo je da svojim rukama donese taj dar Jerusalimskoj crkvi. To je bila socijalna služba. Ono za što smo mi fundamentalisti krivi jeste nedostatak prave službe u ovoj oblasti. Jakov je u svojoj sasvim praktičnoj poslanici napisao: ako su brat ili sestra neodeveni i oskudevaju u svakodnevnoj hrani, pa im neko od vas kaže: idite sa mirom, utopljavajte se i nasitite se, a ne date mu što je telu potrebno, kakva je korist? Tako je i vera. Ako nema dela, sama po sebi mrtva. Ovo je Jakovljeva poslanica, drugo poglavlje od 15. do 17. stiha. Apostoli u Jerusalimu su rekli: sada, brate Pavle, nemoj zaboraviti da pomogneš jadnom narodu. A Pavle je kazao: baš je to ono što čeznem da uradim. Pavlovo iskustvo sa Petrom u Antiohiji. U ovom ličnom delu Pavlovog života videli smo njegovo iskustvo u Arabiji sa Gospodom Isusom Hristom i njegovo iskustvo sa apostolima u Jerusalimu. Sada ćemo vidjeti Pavlovo iskustvo u Antiohiji sa Simonom Petrom. Sviđa mi se ovaj deo. Crkva u Antiohiji je bila uglavnom ispunjena bivšim neznabošcima, iako je tu postojala mešavina jevrejske i nejevrejske populacije. Nećemo shvatiti šta se tamo desilo ako ne razmotrimo kako je rana crkva delovala. Imali su gozbu ili obed ljubavi, koji je održavan povodom večere gospodnje. Pavle je o tome mnogo govorio u prvoj poslanici Korinćanima. Rani vernici su dolazili na zajednički obed, na gozbu ljubavi, pre nego što su svetkovali večeru gospodnju. Kada su bivši neznabošci doživjeli spasenje, nastao je problem. U zajednici su bili jevreji koji nikada nisu jeli ništa što se prinosilo na žrtvu idolima. Neznabošci su bili idolopoklovnici i za njih je bilo uobičajeno da jedu meso koje se prvo bilo prinosilo idolima. Osim toga, jeli su svinjetinu i ostale životinje koje su u Mojsijevom zakonu okarakterisane kao nečiste. Ali za njih nije bilo tu nikakve razlike, jer su tako vaspitavani. Šta je trebalo da se učini da se jevrejski hrišćani ne bi našli povređeni? U Antiohiji su postavljena dva stola. Jedan je bio takozvani košer čisti sto, a drugi neznabožački. Pavle je jeo za neznabožačkim stolom. Iako je bio jevrejin, jeo je sa neznabošcima, jer je verovao da nema nikakve veze da li jedeš ili ne jedeš meso. Meso te neće ni preporučiti, ni pohvaliti pred Bogom. Kada je Simon Petar došao da poseti Pavla u Antiohiji, za njega je to bilo novo iskustvo. Jer iako je bio obraćen, nikada nije jeo ništa nečisto. Seti se šta je Petar rekao Gospodu na krovu u Jopi, pre nego što je otišao u Kornilijev dom. Ovo je opisano u 10. poglavlju Dela apostolskih. Imao je viziju kako se nebo otvara i kako se spušta čaršav u kojem su svakojake nečiste životinje. Ustani, Petre, zakolji i pojedi. A Petar reče, nipošto, Gospode, nikada nisam jeo ono što je pogano i nečisto. A glas će opet njemu po drugi put. Što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Petar je već izvesno vreme bio vernik, kada je došao u posetu Pavlu u Antiohiji, ali se još uvek držao jevrejskih običaja u ishrani. Kada je Petar došao u crkvu, video je da su tu košer sto i neznabožački sto. Pogledaj Petrovu reakciju. A kad Kifa dođe u Antiohiju, usprotivio sam mu se u lice, jer je zaslužio osudu. Jer pre nego što su došli neki od Jakova, on je jeo s bivšim mnogobošcima. A kad ovi dođoše, ustuknu i odvajaše se, bojeći se onih iz obrezanja. To je verovatno ono što se desilo. Kada je došlo vreme za jelo, Simon Petar je otišao do košer stola, a Pavle do stola bivših mnogobožaca. Petar je primetio da je na ovom drugom stolu pečena svinjetina. Nakon večere pridružio se Pavlu i njih dvojice su zajedno otišli napolje u šetnju. Petar je rekao, primetio sam da si jeo za mnogobožačkim stolom. Jesam, odgovorio je Pavle. Primetio sam i da si jeo večeras svinjetinu, kakva je? Nikad nisam probao. Jesam, opet je odgovorio Pavle, ukusna je. Onda je Petar upitao, misliš li da bi bilo u redu da i ja jedem tamo? A Pavle je rekao, pa koliko ja razumem, sutra ćemo imati ukusne svinjske kotlete, što ne probaš. Tako ujutro, Petar je otišao za neznabožački sto, seo oprezno i sa oklevanjem uzeo svinjski kotlet. Kada je probao, rekao je Pavlu, baš je ukusno. A Pavle je odgovorio, jeste. I navrh svega, pod blagodaću možeš da jedeš i da ne jedeš, nema nikakve razlike. Meso te neće preporučiti kod Boga. Zato je Simon Petar kazao, bit ću ovde večeras. Koliko sam shvatio, večeras ćete imati šunku, hteo bih i to da probam. U vreme večere on je zato požurio ka neznabožačkom stolu, ali odjednom ugledao starešine iz Jerusalimske crkve, koji su došli u posetu. Zato je Simon Petar skroz zaobišao neznabožački sto, otišao ponovo do košer stola i seo kao malo išibano kuče. Pavle je sve to video i evo šta se desilo. I dvoličahu s njim i ostali Judeji, tako da je njihovo dvoličenje povuklo i Varnavu. Ali kad sam video da ne idu pravo po evanđelskoj istini, rekoh Kifi pred svima. Kad ti kao Judejin živiš mnogobožački, a ne judejski, kako možeš da prisiljavaš mnogobošce da žive judejski? Što se Petra tiče, mogao je da jede sa bilo kog stola, ne zna božačkog ili košer, i jedno i drugo je bilo u redu. Ali kada je jeo sa ne zna božačkog, iz straha od braće iz Jerusalima se vratio na košer sto i rekao kako je ne zna božački sto greška, a košer je u redu. Braća iz Jerusalima su bili krajnji legalisti. Pod blagodaću je to bila njihova privilegija. Nemam primjedbe ni danas na ljude koji misle da ne treba da jedu neko meso. Ali oni i meni treba da dopuste slobodu da jedem šta god hoću. Iskreno, iz zdravstvenih razloga ne jedem mnogo svinjetine, ali to nije pitanje religije. Simon Petar se iz slobode koju imao u Hristu ponovo okrenuo ka judaizmu. Priroda Pavlovog prekora pokazuje pre svega nestalnost držanja zakona. Ako je za Simona Petra bilo u redu da živi kao vernici potekli iz neznaboštva, zašto je želeo da ti vernici žive kao judejci? To je govorio kada je otišao od neznabožačkog stola do košer stola. Ako je za Petra bilo dovoljno dobar bivši neznabožac, koji je sada bio pod blagodaću bez zakona, zar je takav život bio loš samim neznabošcima? Ako je Simon Petar bio slobodan da živi izvan zakona, zar nije bilo dozvoljeno da to učini i sami bivši neznabošci? Doktrinalno. Opravdanje verom. Ovo nas sada dovodi do doktrinalnog dela ove divne poslanice, do dela koji se bavi opravdanjem verom. Saopštenje doktrine. U ovom delu Pavle zauzima stav kao Jevrejin. Mi smo po rođenju Judeji, a ne grešnici iz mnogobožaca. U to vreme, Jevreji su na mnogobožce ili neznabožce gledali kao na grešnike. U stvari, ti pojmovi su bili sinonimi. Zato ovaj ukor koji Pavle iznosi pokazuje ludost držanja zakona. Koliko je to stvarno ludost? Ali znajući da se čovjek ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Isusa Hrista, poverova smo i mi u Hrista Isusa, da budemo opravdani verom u Hrista, a ne delima zakona, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Ovo je jasna i glasna izjava o opravdanju verom. Verujem je legalista sa ovim stihom ima problema. Jednom prilikom slušao sam legalistu koji je propovedao iz ovog stiha, to je bila lakrdija od tumačenja. Ovaj stih će uznemiriti svaki današnji legalni sistem. Reći da nešto treba dodati veri u Hrista apsolutno izopačuje evanđelje. A pogledaj šta Pavle ovde kaže. Ako je Jevrejin trebalo da iza sebe ostavi zakon da ga napusti, da bi se opravdao verom, apostol Pavle pita: zašto onda neznabošca dovoditi pod zakon? To je bila velika rasprava na saboru u Jerusalimu u delima apostolskim u 15. poglavlju. Da li neznabošci treba da se podrede pod zakon? Hvala Bogu. Odgovor vođen Duhom Božijim bio je da neznabošci radi spasenja ne treba da se podređuju zakonu. Kao ni zbog svakodnevnog života, jer su bili pozvani na mnogo uzvišeniji nivo. Da li je neznabožac mogao da nađe opravdanje pod zakonom, kada je Jevrejin već to dokazao kao nemoguće? Jevreji su imali zakon skoro 1500 godina i nisu uspeli da ga drže. Zašto prisiljavati neznabožca da se poredi nečem što nije spaslo ni jednog Izraelca? Vernici potekli iz mnogobožstva su već bili opravdani blagodaću. Bila bi ludost da se mnogobošci okreću od blagodati ka zakonu, koji nije mogao da opravda ni Jevreje. Hajde da ovaj stih pogledamo izdvojeno. Znajući da se čovek. Postoji nešto što možeš da znaš. Znaš da jesi ili nisi spasen. O kakvom čoveku se govori u ovom stihu? Koristi se grčka reč antropos, koja se odnosi na ljudski rod. Ona govori o složenosti ljudskog roda, zajedničkoj ljudskoj prirodi koju svi imamo. Ovim se ruše barijere rasa, boje, socijalne barijere. Pre krsta su svi ljudi na istom nivou, a to je novi nivo grešnika. Ti si grešnik, ja sam grešnik. Nije mi važno ko si. U Božijim očima si grešnik. znajući da se čovjek ne opravdava delima zakona. Ovo podrazumeva Mojsijev zakon i svaki legalni sistem. To je ono što ja mislim. Ako kažeš da treba da se priključiš nekoj crkvi, ili da treba da imaš izvesno iskustvo, ili da moraš da se krstiš da bi doživeo spasenje, u tom slučaju se protiviš ovom stihu. Znajući da se čovjek ne opravdava delima zakona, bilo kakvog zakona, Pavle obuhvata svaki zakonodavni sistem koji postoji u bilo kojoj religiji. Po ovome se hrišćanstvo razlikuje od svake druge religije na licu zemaljskom. Svaka religija koja je meni poznata, a proučavao sam sve sekte i kultove na svetu, traži od tebe da nešto uradiš. Hrišćanstvo je drugačije. Ono nam kaže da se opravdavamo verom. To znači da postoji vera u delo koje je već učinjeno i koje je za tebe činjenica. Svaka druga religija ti kaže uradi, a hrišćanstvo kaže učinjeno je. Veliki posao je urađen, od nas se traži samo da verujemo. Dozvoli da ti skrenem pažnju na jedan važan stih iz prve poslanice Korinćanima. Zato vam dajem na znanje da niko ko govori o duhu Božijem ne kaže proklet bio Isus. I niko ne može reći Isus je gospod osim u duhu svetome. Ovo je treći stih 12. poglavlja. Evo pitanja za nas. Kako možemo za Isusa reći da je proklet? Možda ćeš mi kazati Megi, kada si došao Hristu i prihvatio ga kao spasitelja, nisi dobio sve što ti je sledovalo. Sveti duh može da ti da nešto što nisi dobio u Hristu, to danas treba da tražiš. Prijatelju, učiniti ovo znači potceniti delo Gospoda Isusa na krstu, kada je došao na zemlju da umre za tebe i kada je doneo spasenje, tako savršeno, da kad se vratio na nebo, seo je Bogu s desne strane. Ovo je treći stih prvog poglavlja poslanice Jevrejima. Seo je jer nije imalo ništa više da se uradi. Da je bilo još nešto, on bi to ranije uradio. Seo je. Ako kažeš da on to sve nije učinio za mene, onda govoriš da je Isus proklet. A to ne možeš reći Duhom Svetim. Drugačije kazano, ne daješ mi reč od Duha Svetoga. Isus je rekao, a kad on dođe, Duh istine, uputit će vas u svaku istinu. Jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša i najavit će vam što će doći. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam. Ovo su 13. i 14. stih 16. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Prijatelju, kada si došao Hristu, on ti je dao sve što ti je u životu bilo potrebno. Hristos upravlja svim darovima. Duh Sveti i daje, ali on deluje pod nadzorom druge osobe božanstva. On je Alfa i Omega. On je Amin. A kada kažeš Amin, onda si završio, prijatelju. Hristos je sve to učinio. Ovaj stih je tako jasan da je nemoguće pogrešno shvatiti ga. Znajući da se čovek, odnosno bilo koje ljudsko biće, čovek ili žena, crni ili beo, bogac i romašan, Rimljanin, Amerikanac ili Kinez, dakle, ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Isusa Hrista. To nije vera plus još nešto, nego vera plus ništa više. Stih se dalje nastavlja. Poverova svojim mi u Hrista Isusa, da budemo opravdani verom u Hrista. Koga Pavle podrazumeva pod mi? Podrazumeva sebe, misleći na Izraelce. Kaže da su oni, njegovi sunarodnici, Judeji, morali da napuste zakon, da dođu Hristu, poveruju u njega da bi se opravdali verom u Hrista, a ne delima zakona. Zaključak ovog stiha je tako jasan da mislim da svako može da ga razume, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Nemojmo podcenjivati delo Gospoda Isusa govoreći da od njega nismo sve dobili. Bio sam grešnik, osuđen na pakao. Poverovao sam u Hrista kao svog spasitelja i od njega sam primio savršeno spasenje. Nastavit će se.